que se pronuncie o Partido Popular, porque que eu saiba o alcalde non pode garantizar en ningún caso que vai a seguir gobernando. Para garantizar que vas a seguir gobernando, tens que ter un número suficiente de concelleiros e concelleras, cousa da que carece. Por lo tanto, que se pronuncie o Partido Popular, vai nos seguir a soster. Bueno, de entrada parece que onte, facendo un pouco caso ás reivindicacións que facíamos dos grupos políticos, creo que deron un paso atrás para saírse da xunta de goberno local. Vanse quedar aí, van a permitir que siga hasta que remate o mandato. Os únicos responsables de que Jácome este e permanezca é o Partido Popular. Si Jácome dice que ademais lle dan un balón de oxígeno, que o expliquen eles.